зураг 3 харагдах гэрэл Матай 5:14-16. Харанхууд гэрлэр юу хийх вэ? Нэгэн ир энэ зурган дээр гараараа гэрлийг өндөрт өргөн хүмүүсийг гэрэлтүүлж байна. Гэтэл нөгөө ир амиа хичээгчм. Тэр өөрийн гэрлийг уутан дотор хийж нууж байна. Иесус бол ертөнцийн гэрэл мөн. Тэр хүмүүст замыг нь гэрэлтүүлж байна. Бид Бурхны үгийг дагавал Бурхны гэрэл биднээр ирнэ. Иесус хэлэхдээ аливаа чиний өмнө гэрэлтгч чиний гэрэл би юм. Хэрв Бурхныг дав магтвал сайн сайхан зүйлсийг үзэх болно. Бид Бурхны гэрлийг нуух ёсгүй юм аа.